kirim kemana? Ke Jepang, ke Asia, kemana? Oh, saya kirimnya ke heaven, saya bilang gitu, ke surga. Saya bilang, saya import ekspor orang dari neraka ke surga, saya bilang gitu. Oh, sorry, I just ini just teasing you. My I'm a minister gitu ya. Dia ketawa. Nah, saudaraku, ini kesempatan untuk membuka pembicaraan orang. Sometimes kalau bisa masuk lebih dalam lagi, it's very good. Kalau enggak, ya udah. At least kita mengingatkan bahwa ada waktunya atau ada peristiwa di mana orang itu pindah dari neraka ke surga. Penginjil yang terkenal Rehat Bungke itu punya moto, tidak hanya blood wash Afrika, katanya darah Yesus membasuh Afrika, di mana dia mengatakan sudah 70 lebih million orang yang selamat dengan rekod yang ada, 75-78 million selama dia pelayanan ini. Tapi dia mengatakan juga dia punya goal itu membawa orang sebanyak mungkin dari neraka masuk ke surga. Okay. Dan saya percaya menjadi living witness, saksi Tuhan, itu tidak hanya kita ketemu orang dan kita bicara dan juga menyampaikan Injil, tapi dari kehidupan kita. Dan saya percaya semuanya itu perlu urapan Tuhan yang luar biasa. Okay. Di sini berbicara tentang the power of the Holy Spirit. Okay, next slide. Dibicarakan tentang janji Tuhan demikian. Dikatakan demikian, tetapi kamu. Okay, kita bisa bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. You will receive power. Dan menerima kuasa, kamu menerima Roh Kudus. Dan itu membawa kita untuk menjadi saksi yang powerful, efektif, saksi yang hidup, tidak hanya di tempat kita, tapi sampai ke ujung bumi. Okay? Dan ini berbicara tentang kuasa Roh Kudus, berbicara tentang Tuhan mau memperlengkapi murid-muridnya. Pada waktu itu dia berbicara kepada murid-muridnya yang sudah percaya kepada dia, melihat kematian dan kebangkitannya. Dan mereka melihat itu semuanya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, tunggu, okay, di Yerusalem. Okay. Kamu akan menerima ini, curahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ini kamu akan terima, dan itu akan membawa kamu menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Okay? Dan ini penting banget, penting sekali, karena ini janji Tuhan tidak hanya kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu, kemudian ada 120 orang yang menerima penuhan Roh Kudus, tetapi kepada kita semuanya sampai sekarang, sampai kedatangan dia yang kedua kali, sampai Injil masih bisa dibicarakan, masih bisa disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Injil diberitakan, ada kesempatan itu, kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Mau bekerja melalui Anda dan saya. Oke, next slide. Dikatakan ini janji Tuhan, kamu akan menerima Roh Kudus. Oke, dikatakan melalui Yesus. Yesus berkata demikian, aku membaptis. Sorry, ini Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, dan dia berbicara tentang Yesus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus, ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yesus sendiri membaptis kita. Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang dicurahkan untuk kita semuanya itu Yesus yang membaptis kita. Pertama, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya itu mempunyai Roh Kudus. Karena Roh Allah yang datang dalam kehidupan kita, yang membangkitkan, yang menghidupkan roh kita, itu Roh Allah. Enggak ada Roh Allah di dalam diri kita. Tetapi untuk supaya kita penuh dengan Roh Allah, penuh Roh Kudus, itu perlu mengalami baptisan Roh Kudus, dibaptis. Oke, seperti baptis air, itu kita semuanya basah kuyup dengan air, waktu keluar dari dalam air, dan kemudian kalau baptis Roh Kudus, itu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, kita berbicara tentang janji Yesus. Yesus yang akan membaptis sendiri, Dia yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu salah satu satu paket Roh Kudus dan api. Oke, kalau Anda tahu api ini bukan api yang menghukum kita, bukan api yang memberikan satu penghukuman, tetapi api yang berkobar. Oke, api yang berkobar. Fire yang menyala dalam kehidupan kita. Yang kalau kita tahu ada orang namanya burn out, okay. Tetapi ada orang yang burn on. Lain, burn out dengan burn on berbeda. Kalau burn out itu kita kecapean, tetapi Tuhan memberikan api ini yang membakar kita, tapi kita sendiri tidak terbakar, tidak hangus, tapi kita punya semangat yang berkobar-kobar, semangat yang menyala-nyala, seperti api yang dilihat oleh Musa waktu dia berjalan di padang gurun dan dia melihat semak berduri yang terbakar, tetapi semak itu tidak terbakar. Semak yang terbakar, tapi semak itu tidak terbakar. Luar biasa. Ini adalah api yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga orang mengatakan roh kita adalah roh yang menyala-nyala. Roh yang selalu meluap-luap dan meluber dan semangat. Semangatnya luar biasa. Anda mungkin masih ingat bagaimana kita mengalami cinta yang mula-mula. Cinta yang sepertinya itu begitu indah. Oke, sepertinya itu dunia milik cuman berdua saja. Masih ingat? Yakus dan Jenny masih ingat waktu itu? Bagaimana kita merasakan cinta yang demikian itu ya. Kemudian setelah menikah, makin lama makin kabur, orang mengatakan. Makin lama makin hambar. Itu kata orang, saudaraku. Di dalam Tuhan bagi orang yang percaya sangat berbeda. Kalau mengerti. Mungkin kalau tidak mengerti akan sama juga dengan orang dunia. Tapi kalau tidak mengerti, kalau mengerti itu akan berbeda. Semakin hari semakin panas, semakin menyala-nyala cintanya. Semakin indah, semakin luar biasa. Bahkan dikatakan orang yang tua pun mempunyai roh yang muda, seperti diperbarui seperti seekor burung raja wali. Okay, semangat baru. Sehingga kalau kita lihat zaman bangsa Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu mempunyai kekuatan yang baru. Setelah makan daging domba Paskah, mereka mempunyai kekuatan yang baru dan semangat yang baru dan jiwa yang baru, yang muda. Banyak sekali kakek-kakek yang mengejar-ngejar nenek-nenek, okay? Semangat yang begitu menyala-nyala. Okay? Roh yang menyala-nyala ini oleh karena kuasa Roh Kudus yang dia janjikan, dicurahkan untuk kita, sehingga kita boleh semakin hari, semakin bertambah-tambah, tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga memberitakan kabar baik dan menjadi saksinya di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah-langkah hidup kita ini. Okay, jadi dikatakan, yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya, Yesus. Yesus yang membaptis kita. Kalau manusia membaptis dalam air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Okay, Dia yang membaptis kita. So, kita minta dari Dia dan Dia yang membaptis kita. Okay, next, dikatakan di Yohanes 14, janji Janji Yesus juga kepada kita. Dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janjinya. Yesus tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya, dia tidak akan ada di dunia lagi, dia tidak akan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia akan pergi dan duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi dia mengatakan, aku akan mengirimkan seorang penolong. Ini adalah rohnya Yesus sendiri, roh Allah. Oke, kan ada tiga kan, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oke, ini rohnya Yesus sendiri, yaitu roh Allah Bapa juga yang dikirimkan, yang ada bersama dengan kita, yang dikatakan penolong ini artinya adalah parakletos atau yang berjalan bersama-sama. Penolong ini adalah yang membantu kita, yang kalau kita berjalan itu yang barengin kita, bahasa Jawanya, yang menuntun kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Dan dia lebih berkuasa, luar biasa. Oke, penolong ini kita mengatakan sesuatu, tapi penolong adalah seseorang yang begitu setia, yang dikatakan selama-lamanya menyertai kita, ada bersamaan kita. Seorang anak kecil pagi-pagi disuruh ibunya untuk membeli makanan untuk sarapan. Di sebuah kota yang waktu pagi masih sepi, jalan-jalan masih kosong, dia pergi melewatin, menyeberang jalan-jalan sampai ke tempat dan dia beli makanan. Dia terlalu lama di sana, dia bermain-main, dia tidak langsung pulang, tidak langsung kembali. Dia main-main sampai agak waktunya mulai agak siang dan jalan mulai ramai. Waktu dia kembali, dia lihat jalan-jalan, wah ramai sekali. Dia takut untuk menyeberang, dia tidak berani karena begitu banyak kendaraan yang lewat. Oke, dia takut dan dia mulai mau menangis karena dia ketakutan untuk menyeberang. Kemudian waktu dia mulai menangis, ada seseorang yang di sebelahnya yang begitu tinggi dan besar dan dia membungkuk di sebelah dia dan bertanya, what's going on? What's happened? What can I do for you? Dia tanya begitu. Lalu si anak kecil bilang, saya mau nyebrang tapi saya enggak berani. Ibu saya sudah menunggu saya. Saya membawa makanan untuk makan pagi. Lalu polisi itu dengan sigap kemudian menuntun tangannya, memegang tangannya dan menuntun anak itu dan mengangkat tangan satunya lagi. Dan setiap kendaraan yang di situ berhenti, stop semuanya dan mereka berjalan dan menyeberang dengan selamat. Saudaraku, parakletos, penolong, itu membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat. Membawa kita melewati setiap situasi kehidupan ini dan selamat. Yang menuntun kita, yang menggendong kita, yang membawa kita untuk melewati setiap lembah, setiap badai, setiap tangisan dan setiap ketakutan, kekhawatiran, sampai selamat ke seberang. Parakletos, penolong, yang menolong, seorang pribadi yang begitu setia bersama dengan kita. Dan dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau dulu Roh Kudus itu hanya menclok atau hinggap di orang-orang hamba-hamba Tuhan. Ada di Saul, kemudian di Daud, pada perjanjian lama itu semuanya itu hanya hinggap, sementara ada di dalam kehidupan orang-orang itu. Cuman hinggap dan bisa keluar lagi, datang lagi, keluar lagi, datang, pergi. Kalau waktu itu, perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, melalui Yesus janjinya ini, dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah membiarkan kita semuanya. Sebab itu, saudaraku, Roh Kudus ini tidak bisa keluar dari kita. Hanya bisa didukakan. Seringkali dikatakan orang itu mendukakan Roh Kudus. Grieve the Holy Spirit. Seringkali kita mendukakan Roh Kudus. Kalau dia bisa keluar pergi, masuk dan keluar, masuk keluar, dia tidak bisa didukakan. Tapi karena dia tinggal bersama kita senantiasa, itu bisa didukakan. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Amin. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, memenuhi kita, dan mau supaya kita mengalami kepenuhannya di dalam kehidupan kita ini. Kuasanya itu luar biasa. Oke, ini janji Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Kalau dia yang minta, dia yang berdoa, dikatakan, and I will pray the Father, I will pray the Father. Dia berdoa kepada Bapa. Kalau Yesus yang berdoa, pasti dijawab. Amin. Pasti terjadi. Yesus yang berdoa. Oke. Jadi ini adalah janji Tuhan untuk kita semuanya. Dia mau mengirimkan Roh Kudus untuk kita. Kita tinggal menerimanya. Kita tinggal menerima masuk dalam kehidupan kita dan kita alami bersama-sama. Oke. Next. Di dalam kisah para rasul 2, Acts chapter 2, kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian. Ini janji itu terjadi, kejadiannya di dalam kisah 2. Kejadiannya ketika tiba hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, ayat 4 saya ulangi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Next slide is in English. Maybe stay in English. Jadi pada Pentakosta, waktu mereka berkumpul pada hari itu, tiba-tiba ada tiupan angin yang kencang. Dan itu adalah introduction akan Roh Kudus yang dicurahkan itu turun atas 120 murid Yesus yang menunggu di ruang atas. Dan mereka pada waktu itu menerima lidah api, yaitu pencurahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Kelihatan ada lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Oke, luar biasa pada waktu itu ini peristiwa di mana mereka dipenuhi Roh Kudus dan apa yang terjadi, mereka menerima janji Tuhan dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan waktu mereka keluar dari ruangan itu dan mereka mulai menyampaikan berita, menyampaikan kata-kata, menyampaikan kabar baik. Nah, waktu itu mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa yang baru. Mereka mulai berbahasa yang baru. Dan mereka waktu mereka berbahasa yang baru itu, mereka keluar dan orang-orang mengatakan, oh ini orang mabuk semuanya. Petrus mengatakan, tidak mungkin. Hari baru baru jam 9 pagi, masa mabuk begini? Ternyata mereka dipenuhi Roh Kudus dan apa yang terjadi yaitu mereka berbicara dalam bahasa yang baru dan ternyata bahasa yang baru yang keluar dari mulut mereka itu didengar oleh bangsa-bangsa yang lagi kumpul di Yerusalem. Kenapa terjadi di Yerusalem? Karena di Yerusalem pada waktu itu ada tempat di mana bangsa-bangsa itu berkumpul untuk ada satu kesempatan mereka seperti pusat dari dunia ini, itu Yerusalem dan mereka ada di situ kumpul, semua suku, bangsa dan bahasa yang berbeda-beda ada di situ. Mereka berkumpul dan di situ mereka mendengarkan 120 orang ini berbicara dengan bahasa mereka masing-masing. Bukan 120 bahasa, bukan saudaraku. Tapi waktu mereka mengatakan, bersuara, mengeluarkan suara di dalam bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti, tapi Roh Kudus yang memberikan ucapan itu pada mereka, itu satu orang mendengar di dalam bahasa Ibrani, satu orang mendengar di dalam bahasa Gerika, satu orang mendengar di dalam bahasa Arabik. Orang yang sama itu bisa mengeluarkan tiga bahasa karena tiga orang yang berbeda mendengar apa yang dikatakan orang ini menurut bahasa mereka masing-masing. That's awesome. Ini luar biasa. Ini karena Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu, sehingga dia yang mau berbicara, menyampaikan perkataannya melalui orang yang mulutnya terbuka, suara yang dikeluarkan, dan orang yang mendengarkan itu bisa mengerti apa yang diucapkan. It's awesome. Ini Roh Kudus yang mengerjakan semuanya itu, dan pada waktu itu terjadi pencurahan Roh Kudus dan banyak orang yang mendengarkan para murid-murid Yesus itu, mereka bengong, heran. Ini siapa nih orang-orang ini bisa ngomong di dalam bahasa saya, dalam bahasa yang saya tahu mereka tidak mungkin bisa bahasa itu. It's amazing, amazing. This is the work of the Holy Spirit. Okay. Nah, ini semuanya kita akan mengalami di dalam kehidupan kita lebih lagi, karena di dalam baptisan Roh Kudus itu tandanya kita dipenuhi baptisan Roh Kudus. Tandanya adalah kita berbahasa yang baru. Kita bisa berbahasa yang baru, heavenly language, atau orang mengatakan angels language, speak in another tongue, berbicara dalam bahasa yang baru. Itu tandanya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, itu saudaraku. Nah, itu semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita, tidak hanya pada waktu itu saja, tetapi terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Karena Tuhan memulihkan ini semuanya. Orang mengatakan itu zaman dahulu, itu sudah lalu. Yang sekarang bahasa roh, bahasa baru, speak in tongue, itu tidak ada lagi. Kalau ada pun itu dari setan. Anda pernah dengar? Dari setan. Saya katakan, kalau kamu dulu belum percaya, ikut setan, ikut pengikut dia, kamu pernah enggak berbahasa roh, berbahasa yang baru itu? Enggak pernah kan? Kenapa sekarang ikut Tuhan kok malah dibilang itu bahasanya dari setan? Itu bahasa yang Tuhan berikan, yang disebut bahasa roh atau heavenly language untuk kita semuanya menyatakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Nanti saya akan kasih kesaksian banyak hal tentang baptisan Roh Kudus dan bahasa yang baru ini. Kita akan teruskan beberapa slide lagi sebagai dasar kita semuanya. Oke, okay, next. Di kisah 8, ayat 15-17. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Oke, okay. Ini peristiwanya adalah Filipus datang ke Samaria. Setelah itu dia melayani di sana. Kemudian rasul dua lagi, Petrus dan Yohanes, juga datang sana. Oke. Dan waktu mereka berdua datang, mereka berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan air. Oke. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Oke. Jadi ada perbedaan antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kalau Yesus pada waktu itu, waktu dia dibaptis air, Roh Kudus turun ke atas dia setelah itu. Waktu dia keluar dari dalam air, Roh Kudus turun. Itu sepertinya bersamaan. Tetapi dua hal yang berbeda. Oke, jadi orang mengalami baptisan air, tanda orang percaya, bertobat, percaya, dan kemudian ada namanya baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tandanya yaitu berbahasa yang baru. Oke, nah ini dua baptisan berbeda, dan waktu itu dua rasul, Petrus dan Yohanes, menumpangkan tangan di atas mereka, mereka menerima Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu bisa dilakukan, terjadi dengan penumpangan tangan. Oke. Karena Yesus sendiri yang membaptis. Oke, jadi bukan manusia yang memberikannya, tapi Yesus yang membaptis. Manusia hanya sebagai alatnya. Sebagai alat melalui penumpangan tangan atau dalam peristiwa yang lain, coba kita lihat dulu beberapa ayat. Kisah 19. Next slide. Kisah 19 juga dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Oke, bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, yang disampaikan kata-kata yang Anda tidak mengerti, tapi bernubuat itu adalah kata-kata yang dimengerti dan orang bisa mendengarkan artinya apa. Oke, jadi waktu itu Rasul Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dengan penumpangan tangan. Oke, next. Ayat yang di dalam Kisah Para Rasul 10, ayat 44-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa yang dia katakan? Dia memberitakan Injil. Oke, dia memberitakan Injil. Nah, waktu Petrus sedang berkata pemberitaan Injil itu, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Oke, Petrus dikirim, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar Injil kepada bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Nah, pada waktu itu dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan tentang Yesus. Pada waktu pemberitaan itu disampaikan, mendadak mereka semuanya berbahasa roh. Nah, pengikut Petrus tahu bahasa roh itu apa, baptisan Roh Kudus itu apa, tahu, mengerti. Mereka heran, ini belum apa-apa kok sudah berbahasa roh semuanya. Kaget mereka. Tidak ada penumpangan tangan, hanya pemberitaan saja. Karena dengan hati yang percaya itu, mereka menerima penuhan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri yang membaptis. Oke, jadi ini ada insiden, ada satu peristiwa di mana baptisan Roh Kudus dilakukan terjadi tanpa ada penumpangan tangan. Karena Yesus sendiri yang membaptis. Oke, tapi dalam insiden yang lain banyak kali terjadi itu dengan penumpangan tangan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami itu? Kita bisa mengalami dua-duanya. Oke, kita punya kesempatan untuk menerima penumpangan tangan dan menerima baptisan Roh Kudus di situ. Dan kita juga bisa mengalaminya tanpa penumpangan tangan, kita menerima langsung. Oke, jadi kita punya kesempatan banyak, kita bisa expect banyak hal terjadi di sini. Oke, dan dikatakan mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Bagaimana taunya mereka dipenuhi Roh Kudus? Saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya sudah dibaptis Roh Kudus. Dengerin. Apakah dia berbahasa roh dan memuliakan Allah? Harus ada tandanya, harus ada buktinya, harus ada ekspresinya. Seperti bayi yang baru lahir, kalau dia enggak ada suaranya, diangkat, dipukul pantatnya, wah gitu, ini hidup. Ini hidup, oke, sehat, oke. Ada suaranya yang keluar. Nah, bahasa roh juga, itu menunjukkan orang ini dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Oke? Ada beberapa lagi, sebelum saya kasih banyak kesaksian di sini. Next slide, tentang bahasa roh sendiri. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tentang bahasa roh itu sendiri. Ini untuk supaya kita berdoa. Roma 8:26 ini luar biasa. Kalau orang ditanya mau dipenuhi Roh Kudus, mau dibaptis Roh Kudus, mau, oke. Mau. Oke. Ditumpangi tangan, oke, oke. Mau. Terima dengan iman, oke, terima dengan iman. Mau. Bisa. Simple. Tapi kalau sampai saat untuk mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru, coba bersuara, mulai keluarkan suara, mulai keluarkan kata-kata yang kamu tidak mengerti, bingung, bengong dan bingung, mesti ngapain ya, menunggu Roh Kudus yang menggerakkan lidah, yang menguatkan suara melalui mulut kita. Menunggu Roh Kudus yang mengerjakan itu semuanya. Roh Kudus memang berdoa melalui kita, tetapi suara itu harus Anda keluarkan. Seperti Anda berbicara, Anda mengeluarkan suara. Oke? Ini kan saya tidak berbicara, saya cuma menunggu Anda mengerti saja. Itu bukan berbahasa roh, bukan demikian. Semestinya sangat sederhana, tapi suara yang Anda keluarkan, itu Roh Kudus pakai itu untuk berdoa. Ya kan? Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan kata-kata yang kita tidak mengerti, konsonan vokal digabung, dan kita tidak mengerti apa kata-kata itu, tapi kita tahu Roh Kudus yang berdoa untuk kita, Roh Kudus yang berkata-kata untuk kita, Roh Kudus yang memakai kita. Dan kata-kata itu, dia memakai kita untuk memuliakan Tuhan. Oke? Dan berdoa. Jadi, bagaimana sebenarnya harus berdoa? Kita tidak tahu. Roh sendiri yang berdoa untuk kita. Very, sangat menyenangkan dan relaxing. Anda berdoa di dalam bahasa yang baru, itu sangat relaxing. Anda bisa menyanyi dengan bahasa yang baru juga. Oke? Anda tinggal kasih melodi dan kata-kata apa saja yang keluar, itu sangat relaxing. Dan Anda tahu dengan pengertian bahwa ini roh yang berdoa, roh yang menyanyi, roh yang berkata-kata untuk saya dan melalui saya. Oke? Dan dia yang lebih tahu apa yang semestinya kita harus katakan. Dia yang lebih mengerti situasi kita dan situasi orang yang mungkin kita mau doakan. Dia yang lebih tahu. Contohnya, kita lagi mendadak teringat tentang orang tua kita. Teringat orang yang kita kasihi. Yang saya sering alami itu orang tua kita dan untuk anak-anak saya yang kalau malam itu ini belum pulang. Oke, kalau ada anak gede, sudah gede biasanya itu challenge-nya berbeda, saudaraku ya. Kalau yang anak kecil selalu ya kan jam 8 sudah ada di rumah dan jam 9 sudah tidur. Kalau sudah gede itu jam 12 belum pulang. Oke. Saya ingat waktu saya belum percaya. Saya ingat papa saya waktu di Indonesia juga kalau pergi keluar kota setiap minggu satu kali at least keluar kota untuk berdagang, untuk beli barang dagangan. Pulangnya malam. Saya enggak bisa tidur, saudaraku. Saya ingat bagaimana saya memikirkan papa saya gitu ya. Gimana ya nanti ya kalau ada apa-apa. Sampai saya dengar di belakang itu suara pintu kebuka gitu, ah lega. Bisa langsung blek sek tidur, saudaraku. Bayangin waktu itu aja sudah ada satu kekhawatiran. Oke, dan itu semuanya akan dialami oleh setiap orang. Untuk orang yang kita kasihi, kita enggak tahu mesti bagaimana, kita mau telepon kadang-kadang enggak dibalas, enggak dijawab WhatsApp kita, teleponnya juga enggak diangkat. Mau ngapain, saudaraku? Berdoa, saudaraku. Nah, berdoa ini kita juga enggak tahu apa yang kita harus doakan. Yang secara pasti apa yang sedang dialami oleh orang yang kita kasih itu, apa yang sedang mereka hadapi, kita tidak tahu secara pasti. Roh Kudus yang tahu sudah pasti. Roh Kudus yang mengerti situasinya secara pas dan exact, tepat. Nah, sebab itu kita izinkan dia yang berdoa melalui kita, kita berdoa di dalam roh itu, dalam bahasa yang kita tidak mengerti, tapi roh yang memakai kita untuk berdoa. Untuk berdoa. Roh yang memakai kita untuk berdoa. So relaxing, membuat hati kita tenang, karena so powerful, karena roh yang berdoa, pasti dia tahu apa yang terjadi, dan dia yang berdoa, dan dia tahu doa yang bagaimana yang harus dilakukan. Amen, saudaraku? It's very relaxing and peaceful untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita ini. Oke? Okay? Nah, Next slide untuk doa, masalah doa ini. 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4 tentang berbahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oke? Jadi Anda kalau ngerti bahasanya, Berarti Anda berkata-kata pada manusia atau pada diri Anda sendiri. Tapi ini tidak dimengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ia membangun dirinya sendiri. Kata membangun diri sendiri, ini luar biasa. Karena berbahasa roh, di dalam doa, pujian, semuanya itu dibilang membangun diri sendiri. Oke? Wah, egois sekali. Itu maksudnya Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita semuanya. Oke, dia mengasihi kita dan dia mau supaya kita itu mengalami satu building up. Kata membangun, oikodomio. Itu artinya itu membangun, seperti membangun gedung. Seorang construction, itu membangun rumah, itu memakai kata oikodomio, membangun. Jadi waktu kita berbahasa roh, itu Anda itu membangun secara fisikal itu terjadi tubuh Anda. Oke, bukan membangun bertambah lebar, bertambah maju, tetapi setiap sel-sel yang rapuh, sel-sel yang luka, sel-sel yang lemah itu dibangun. Oke, sehingga sakit penyakit mengalami kesembuhan, mujizat bisa terjadi karena ada building up, membangun. Waktu Anda berdoa, berbahasa roh itu terjadi sesuatu yang secara fisikal dalam tubuh kita itu bisa terbangun, bisa terjadi kesembuhan, bisa terjadi kekuatan, extra energy, itu boleh terjadi di dalam tubuh kita. Membangun dirinya sendiri. Oke? Tidak hanya ngomong soal rohaninya dibangun, jiwanya dibangun, tidak hanya itu, lebih jauh lagi membangun secara fisikal. Oke? Jadi berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Terakhir mungkin. Yudas 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Karena kita membangun faith, iman. Iman kita. Kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Karena dalam berbahasa roh itu adalah bahasa yang memuliakan Tuhan. Bahasa kata-kata itu Tuhan pakai untuk memuliakan Dia. Penting sekali kita berbahasa roh. Nah, saya memberikan banyak kesaksian tentang berbahasa roh itu sendiri. Ada beberapa orang mengalami kesulitan di dalam berbahasa roh. Waktu didoakan, doakan tim Roh Kudus, ya, tapi berbahasa roh banyak kesulitan. Tapi ada yang pintar, saudaraku. Dia berusaha untuk merekam orang di sebelahnya, direkam, dipelajarin di rumah. Oh gitu, kota pak, koti pak, katu, banyak O-nya, banyak A-nya, oke, dia belajarin itu ya. Kemudian satu kali, waktu dia ditanya lagi siapa yang penuh Roh Kudus, siapa yang mau dibaca Roh Kudus, dia maju lagi, oke. Berdoa di penuh Roh Kudus, kemudian dia mengucapkan apa yang dia pelajari sebelumnya. Oke, wah semuanya bersuka cita, kemudian dia dibilang, kamu sudah penuh Roh Kudus, kamu bisa berbahasa yang baru. Saya cuman belajar niruin orang yang lain ngomong, saya belajar di rumah itu. Oh ya? Lalu ditanya, kamu bisa bahasa Jepang enggak? Karena yang tanya itu orang Jepang, saudaraku. Bisa berbahasa Jepang enggak? Gimana saya bisa berbahasa Jepang? Saya tidak pernah belajar, tidak pernah ke sana juga. Tapi saya masih mendengar kamu berkata-kata di dalam bahasa Jepang asli daerah saya. Dan saya mendengar kamu memuliakan Tuhan dalam kata-kata itu. Dia kagak. Are you serious? Yes. Jadi bukan masalah meniru atau mempelajari, tetapi apa yang Anda ungkapkan dalam hati, dari suara Anda ini, Tuhan memakai semuanya itu untuk berdoa di dalam bahasa yang baru. So, jadi mungkin Anda belajar atau meniru, that's fine. Tapi Anda harus tahu, mengerti bahwa perkataan Anda yang keluar itu Roh Kudus yang memakai itu untuk berdoa, untuk mengungkapkan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang luar biasa, yang besar dari Tuhan. Nah, satu kali waktu yang lain juga terjadi hal yang sama. Oke, dalam satu kelompok begitu ya, dia berulang-ulang, didoakan, tidak bisa-bisa. Sampai satu kali dia harus berdoa dan dikerumuni oleh banyak orang gitu ya, dikelilingi banyak orang, kemudian berdoa di Roh Kudus, dan kemudian dia mulai mencoba mendirikan yang lain juga, sama mendirikan yang lain. Kemudian dia semuanya shake hand, puji Tuhan, sudah penuh Roh Kudus sekarang, okay. Nah, tandanya sudah ada bahasa yang baru. Oh ya, saya tidak merasa saya berbahasa roh, tadi saya cuma menirukan orang saja. Kemudian salah satu yang mendoakan itu mengatakan, kamu bisa berbahasa Finlandia enggak? Finlandia. Dia katakan, no, tidak pernah ke sana dan tidak pernah belajar. Tapi saya mendengar kamu tadi berbahasa Finlandia. Kaget, dan semuanya itu membawa kita semuanya mengerti bahwa berbahasa roh itu bukan berarti kita mengalami kesulitan untuk belajar, harus mempelajari dan harus yang serius, harus yang begini caranya, papi itu, gimana sih, whatever, sebagaimana Roh Kudus memberikan pada Anda, give the utterance, the Holy Spirit yang kasih utterance, okay? Itu keluarkan saja suara, perkataan, konsonan, vokal digabung-gabung dan dikeluarkan whatever, okay? Nah, ini terjadi pada diri saya sendiri karena tahun 81 akhir saya terima Tuhan Yesus, kemudian 82 awal, dua minggu setelah saya terima Tuhan Yesus, saya terima baptisan Roh Kudus juga. Karena ada panggilan lagi, siapa yang mau maju untuk terima Tuhan, whatever, saya maju lagi. Waktu itu saya ditumpangi tangan dan dibaptis Roh Kudus, dibilang, kamu penuh Roh Kudus, mau terima, bahasa roh. Oke, bahasa roh. Yang gimana ya? Saya dengar seperti orang yang lain-lain itu. Oh gitu mungkin. Yang sepertinya bahasanya ngawur, yang enggak dimengerti gitu. Oke, puji Tuhan. Rumit saya, teman saya waktu itu senang sekali saya terima Roh Kudus. Kemudian, hampir setahun kemudian, di retret, saya merasa enggak yakin kalau saya sudah terima bahasa Roh Kudus. Sudah berbahasa yang baru, saya enggak yakin. Pada waktu di retret itu ada satu suasana di mana saya bisa menyembah Tuhan dan semuanya menyembah Tuhan dan semuanya mengangkat tangan dan kemudian dikatakan siapa mau terima Roh Kudus, terima Roh Kudus dan berbahasa yang baru semuanya. Kemudian saya berdoa lagi dalam bahasa yang baru, siapa, dengan kusuk sekali. Saya pikir, ini dia, ini yang saatnya saya dipenuhi Roh Kudus. Kemudian setelah selesai semuanya, ditanya siapa yang dipenuhi Roh Kudus, dengan tanda bahasa yang baru saya angkat tangan. Teman saya, kamu sudah dulu sudah, bukan sekarang, kamu dulu sudah. Di situ saya mulai mikir, what's going on? Ternyata terima baptisan Roh Kudus itu begitu simple, sederhana dan tidak perlu dipersulit dengan semua cara, tetapi yang penting kita mau menerima dan mau mulai berkata-kata dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Jangan bahasa Inggris, bahasa Chinese, bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Jerman atau bahasa yang Anda tahu. Tiaociu, okay. Bukan selalu. Bahasa roh, namanya bahasa roh yang digabung dan Anda mulai berkata-kata. Disitulah Anda boleh mengalami setiap hari, sehingga waktu Anda boleh memakai itu setiap kali, tidak hanya pada waktu Anda di gereja, pada waktu Anda mau berdoa saja, tapi setiap kali, waktu Anda cuci piring, waktu Anda masak, waktu Anda kerja, waktu Anda nyetir, itu bisa flow, anytime. Anda bisa berdoa, memuji di dalam bahasa yang baru. It's very refreshing, very relaxing, and you are at rest. Istirahat di dalam Tuhan itu demikian. Okay. Saya bisa memberikan banyak kesaksian, mungkin next week saya akan mengatakan sekali lagi tentang Roh Kudus ini, tentang semua featuresnya Roh Kudus, apa yang dia lakukan, dia kerjakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. That's next week. Tapi saat ini saya akan berhenti sampai di sini, saya mengajak Anda untuk boleh bersama-sama sekali lagi mengalami baptisan Roh Kudus. Karena dikatakan janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasku, kamu akan menjadi saksi. So it's very important menjadi saksi Kristus. Itu kita dipenuhi Roh Kudus dan kita mempunyai tanda yang yaitu berbahasa yang baru. Saya minta keyboard bisa dimainkan dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan ambil kesempatan ini sebentar. Kita akan mengalami baptisan Roh Kudus bersama-sama. Oke? Okay? Ada di antara Anda pada saat ini yang yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus? Ada? Anda yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus? Ada beberapa? Beberapa? Anda yang belum pernah atau yang mau dibaptis Roh Kudus? Atau yang sudah pernah tapi yang belum keluar berbahasa baru? Ada dari antara Anda yang mau dibaptis Roh Kudus dan yang mungkin sudah dibaptis Roh Kudus tapi belum bisa berbahasa yang baru? Anda boleh angkat tangan dan kita akan berdoa bersama-sama untuk Anda. Is there anybody? Oke. Okay. Ada? Saya ingin lihat tangan Anda kalau ada. Oke. Okay. Bisa saya undang untuk kita maju dan kita akan berdoa bersama-sama untuk Evi. Dan kalau ada yang lain silakan saudaraku. This time saya akan berdoa untuk menumpangkan tangan. Ini kesempatan kita bisa ambil bersama-sama. This time, mungkin next week kita juga akan berdoa sama-sama. Ya, maju silakan. Kalau ada yang lain silakan. Yang belum bisa berbahasa yang baru, just stay up, stand over here. Ntar kita berdoa sama-sama. Kalau belum keluar bahasa yang baru, just ask God, okay? Ask God. Dan mulai praktekkan, mulai dilakukan, that's it. Kalau ada, bisa bersama-sama di sini berdoa sama-sama. Oke. Okay. Kita nyanyikan lagu itu, Haleluya 12 kali, dan kita berdoa bersama-sama. Hallelujah, 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 hallelujah.